Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 20 Ιούνιου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν συνδέει ευθέως τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με τη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλείται, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, αν η Ουάσιγκτον δεν διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων. Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά. Την ίδια ώρα, Βίτκοφ και Κουσνέρ βρίσκονται στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, με τη διπλωματική προσπάθεια να συνεχίζεται αύριο στο Κάιρο με την σύσκεψη 4 υπουργών εξωτερικών χωρών της περιοχής. Στην Τεχεράνη, ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το αγκάθι των στενών του Ορμούς και το μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης Σταυρούλες Λεβεντάκη στα Χανιά, η σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, τι υποστηρίζει ο ίδιος και ποια στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε συναγερμό η Γαλλία για το πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, πότε και σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και το απαραλυπόμενα του Μουντιάλ, οι πανηγυρισμοί, οι εκπλήξεις και η ρεβάνς των οπαδών. Ακαμφώδες ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνομιλία στο Μπούγκεστογκ της Ελβετίας. Παρά τη χθεσινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, νέα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο Νότο είχαμε με πάνω από 20 νεκρούς. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε τεντωμένο λοιπόν σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή. Η εκεχηρία στο Λίβανο κλειδί για τις συνομιλίες στην Ελβετία, ωστόσο άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί βέβαια να πραγματοποιηθούν στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας χθες Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν και την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια πλήρη και οριστική ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών. Την Παρασκευή, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να διαμηνύει ότι η εκεχηρία θα λήξει βέβαια σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμπολάχ. Διπλωματικός λοιπόν πυρετός μετά την συμφωνία εκεχηρίας, η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο ανοίγει παράθυρο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος Ευρυδίκη που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Βίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται και η πραγματοποίηση συνομιλιών με το Ιράν με αντικείμενο μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ, ήδη βρίσκεται εκεί. Επίσης, στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται και ο κομβικός διαμεσολαβητής αυτές τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν ωστόσο να εκτροχιάσουν ευρυδίκητη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Με την Τεχεράνη.
Κάτι το οποίο ναι. Επιμένουν πάρα πολύ οι Ιρανοί. Έτσι το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, ακαθόδες, κέριο και δεν υποχωρούν σε αυτό.
Και δεν υποχωρούν. Να πούμε ότι πάνω από 20 άνθρωποι Στο μεταξύ σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα drones, δηλαδή στην περιοχή της Ναμπαντίγια, κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών, σπίτια. Ενώ το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε την Ναμπαντίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή. Αυτό μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα εκεχηρία όσο παραμένουν Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο, δηλώνει ο ανώτερος βουλευτής της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλή Φαγιάτ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση σίγουρα θα λάβει απάντηση. Τώρα, σε δηλώσεις του που μετέδωσε ευρυδίκη το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, υποστήριξε ότι η θέση της Χεσμπολάχ είναι ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς κανένα περιθώριο υποχώρησης. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθειά του να επιτύχει η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Και στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών έχει προγραμματιστεί, να πούμε, στην Ουάσιγκτον, αυτό το τριήμερο από 23 έως 25 Ιουνίου. Ωστόσο, έχουμε και τις απειλές σε Ισραήλ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον κατακλυσμό της Γάζας. Το ραντεβού αυτό, ευρυδική, οριστικοποιήθηκε χθες για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε το State Department, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ. Και επιβεβαίωσε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γειτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόμι Πίγκοτ. Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στο Ρούμπιο ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Και μάλιστα ευχαρίστησε το Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Έχουμε το απειλητικό μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Εσμαήλ Κάνι, ο οποίος προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων από τη Γάζα. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις του Ευρυδίκη που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, αναφέρθηκε αρχικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Λιβανέζικης Χεσμπολάχ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει υποτιμήσει τις δυνατότητές της, στράφηκε στη Γάζα προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες και πολύ σοβαρές προκλήσεις από τους Παλαιστίνους μαχητές. Υπάρχει ο κατακλυσμός της Γάζας. Αν λοιπόν ενεργήσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτικών σας, τότε θα βρεθείτε μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Αυτό δήλωσε μία ακόμη πιο σκληρή τοποθέτηση από την Τεχεράν απέναντι στο Ισραήλ, βέβαια.
Και παρότι παρατηρούμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει προσπάθεια διπλωματική, μας έλεγες πριν, και για την Ελβετία και για το Κάιρο. Αύριο θα έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.
Βεβαίως, τετραμερής αρχικά να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Τώρα, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα αλλά και την ασφάλεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αύριο θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Μπάντρ Αμπντελάτι, θα έχει μια τετραμερή συνάντηση με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπως ανέφερε το Υπουργείο τώρα. Οι υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί ευρυδίκη για πρώτη φορά τον Απρίλιο, θυμάσαι, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που είχε οργανωθεί στη Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας.
Στηρίχθηκε και από αυτές τις χώρες και γι' αυτό γίνεται πάλι αυτή η προσπάθεια.
Σωστά.
Τις χώρες,
σημαντική, ελπίζουμε, προσπάθεια αυτή, να δούμε.
Είναι να δούμε τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει με το Λίβανο. Αν δεν κλείσει το θέμα του Λιβάνου, είναι δύσκολα γενικότερα τα πράγματα.
Εννοείται.
Έτσι,
βέβαια.
Τουλάχιστον όπως μας τα μεταδίδει το Ιράν με τις προθέσεις που έχει και τις προτεραιότητες που βάζει.
Και όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής όλα αυτά που έχουμε, όλη η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, τώρα για πλήρη αποτυχία της επιχείρησης, καθώς το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από αυτό τον πόλεμο. Μίλησε στο Earth News Radio και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας και των αλήφων σου Βιτάλη, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργός παιδείας Κώστας Αρβανιτόπουλος.
Το πρώτο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Βεβαίως.
Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εκεχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλάχ τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία, λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
Μετά οι Ιρανοί μας
έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι
παρακαλώ,
μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάρλης μίλησε στο σταθμό μας για μια συμφωνία κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και τη συμφωνία που είχε πετύχει με το Ιράν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2015.
Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή, το ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή, όπως προβλέπει το μνημόνιο, και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ.
Ο κοινοτικός προϋπολογισμός, αλλά και η συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της Σύνοδο, αναφέρθηκε στις μειώσεις στην τιμή των καυσίμων, λέγοντας ότι θα περάσουν και στην Αντλία, ενώ μίλησε για την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δίνει και προτεραιότητα η κυβέρνηση, και συγκεκριμένα για τις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα και στην ελληνική αγορά. Είπε συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός, ότι λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές βενζίνης και Ντίζελ, η οποία υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Σημείωσε ακόμη πως υπάρχει μια χρονική υστέρηση περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι διεθνείς τιμές μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Να προσθέσω, Ευρυδίκη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπες και εσύ, το οποίο χαρακτήρισε βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλείας, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα δηλώνει πρόθυμη, εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής νομιμοποίηση, να συμμετάσχει σε αποστολή που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος ασφάλειας εκεί. Αναφορικά τώρα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θέτει ως βασική προτεραιότητα την διασφάλιση πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την ενίσχυση των πόρων στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Και τέλος, στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις με την Ουκρανία για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τεχνογνωσία στο τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ευγενία. Τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορώ να πιστέψω, επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της, χαρακτήρισε το ΚΚΕ την προσήλωση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης της συμφωνίας με το καθεστώς του αχυράνθρωπου Ζελένσκι. Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζου οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Στα προτριμήνου επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ. Να ακούσουμε την εγώ Κατσέλη.
Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί, σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρελαίο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
Όποιος κινείται καίει. Όποιος καίει πληρώνει.
Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
Να πάμε τώρα και στην συμπρωτεύουσα και τον καλό συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι, για να μας δώσεις την εικόνα από την αγορά εκεί.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Κάτω από τα 2 ευρώ πωλείται σήμερα τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Το 1,90 κατά μεσοσταθμικά πωλείται η βενζίνη, 1,95 η κατοστάρα, ενώ στο 1,70 κινείται η τιμή του ντίζελ. Αυτό που τονίζουν βέβαια οι πρατηριούχοι είναι ότι το βαρέλι, το Brent, είναι στα 80 δολάρια, δηλαδή έχει φτάσει η τιμή του προπολεμική η τιμή, δηλαδή ήταν 80 δολάρια και πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή πριν ακριβώς 3 μήνες. Βέβαια, τα δηληστήρια πουλούν αυτές τις μέρες 20 λεπτά παραπάνω στα πρατήρια. Και εκεί είναι που θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, τονίζουν οι πρατηριούχοι. Σημειώνουν επίσης ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες, την έκταση των συνομιλίων των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και κατά πόσο θα εφαρμοστεί ομαλά αυτή η συμφωνία. Τώρα, τονίζουν επίσης οι πρατηριούχοι ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί μεσοσταθμικά στη Βόρεια Ελλάδα περίπου ένα 10%, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της τιμής. Όταν αυτή ξεπέρασε τα 2 ευρώ, άλλαξαν τις συνήθειές τους οι οδηγοί. Κάποιοι χρησιμοποίησαν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμω, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και από την συμπρωτεύουσα. Να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, για τις εξέλιξεις βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη λαϊκή αγορά στην Βουλγαρία για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Την αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησε ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
Βρισκόμαστε σε ένα αυτοσχέδιο παζάρι δίπλα ακριβώς από τη μεγαλύτερη λαϊκή της Θεσσαλονίκης που είναι στην Βούλγαρη, εδώ στην περιοχή της Βούλγαρη. Η αστυνομία πριν από λίγο έκανε έφοδο εδώ, έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις και κατασχέσεις προϊόντων διαφόρων ειδών, αρκετών προϊόντων. Είναι τσάντες, είναι παπούτσια, είναι μαγειρικά σκεύη, είναι τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ποτήρια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, ηλεκτρικές συσκευές έχουν κατασκευθεί από την αστυνομία. 4 συλλήψεις μέχρι στιγμής και η επιχείρηση της ομάδας αντιμετώπισης παραεμπορίου και του τμήματος Χαριλάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουν να πάνε και σε άλλο σημείο, γιατί να σας πω, η λαϊκή της Βούλγαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φτάνει από το τέρμα της Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον την Μπότσαρη. Μιλάμε για τουλάχιστον πάνω από ένα χιλιόμετρο απόσταση και πάρα πολύ πάγκη και πάρα πολλοί επαγγελματίες.
Σε ρυθμούς προεκλογικής ετοιμότητας βρίσκονται τα κόμματα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν περιοδία σε όλη τη χώρα. Στο Πασόκ επιχειρούν να προβάλλουν το πρόγραμμα του κόμματος, αφήνοντας πίσω τη δημόσια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ η ισοκομματική σύγκρουση σοβεί με την πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών να προσβλέπουν σε συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την ισοκομματική αντιπολίτευση να πιέζει, αν δεν υπάρχουν νόμιμες εξελίξεις για σχεδιασμό αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές. Πάμε στην Ευγενία Λουζού που παρακολουθεί τις κινήσεις στο πολιτικό επίπεδο. Ναι, Ευγενία μου, καλό μεσημέρι.
Να πούμε, ναι, Βρετική, και πάλι καλό μεσημέρι. Αν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διατείνονται ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει. Οι διεργασίες σε όλα τα κόμματα, οι κινητοποιήσεις, οι περιοδίες και οι ενδυνάμει συνεργασίες έχουν ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο, με το γρίφο των εκλογών να αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης για το πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει το κουπί. Πάντως, το γεγονός, Ευρυδίκη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς την πρόθεσή του για εξάντληση της τετραετίας, και ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι περίοδος αποφάσεων. Να πούμε τώρα, Ευρυδίκη, εδώ λίγα για τις περιοδίες. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, έχει μπει σε ρυθμούς περιοδιών με στόχο την σταθερή επαφή, όπως λένε, με τους πολίτες σε όλους τους νομούς. Πρωτοκλασσάτα στελέχη έχουν ξεκινήσει περιοδίες με το βάρος να πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Πρώτος σταθμός η Αρκαδία. Θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης. Στο Ναύπλιο και ο ο Θάνος Πλεύρης, η Όλγα Κεφαλογιάννη σε Ερμιονίδα και Πόρτο Χέλη, στη Μεσημεία η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο Χρήστος Δήμας. Ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα περιοδέψει στην Κορινθία και στη Λακωνία ο Μάκης Βορύδης και ο Κώστας Κατσαφάδος. Τώρα να πούμε ότι όπως δήλωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, στο ρυθμό της επικαιρότητας.
Εννοείς την αναφορά του που έκανε σε αυτό που μας λέει προηγουμένως για το χρόνο των εκλογών.
Για τις επικείμενες εκλογές ακριβώς. Η άποψή του είναι, όπως είπε, πως η κυβέρνηση θα πάει κανονικά προς τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027. Όμως, όπως είπε, το χέρι του στη φωτιά δεν το βάζει. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ένα γραφημένο απόσπασμα.
Ναι.
Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω. Αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή πριν λίγες μέρες ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του Συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
Αυτό τι σημαίνει,
αυτό,
κύριε?
Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
Δηλαδή
γιατί
θα κάνει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
Μπορεί
Προεδρία.
Να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι στην Βουλή.
Εντάξει,
δηλαδή
εντάξει.
Θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση.
Τώρα, Ευγενία, ενώ εμείς συζητάμε τι ακριβώς διαμείβεται μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, πότε θα γίνουν, αν θα συνεργαστούν τα κόμματα ή όχι και με ποιους. Τώρα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Σακαντάρη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, το One Channel, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον κύκλο, έχουν τερματίσει τον κύκλο. Αυτό πυροδότησε αντιδράσεις.
Ακριβώς. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, είναι έντονες διεργασίες και ζυμώσεις που παρατηρούνται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με την πεποίθηση Ευρυδίκη που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ να είναι ότι παρά τις εσωκομματικές τριβές θα φτάσουν ενωμένες στις κάλπες. Αλλά το ζητούμενο είναι με ποιους. Πάντως, Ευρυδίκη στη Χαρτιλάου Τρικούπη μενοποιεί ακόμη τη σύγκρουση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για την κατεύθυνση των συνεργασιών, αν θέλεις, και το πρόσημο. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, η δήλωση του Γιώργου Σακαντάρη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι το ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτοδιάλυση, καθώς πρόκειται για κόμματα που έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο, πυροδότησε ένα νέο, αν θέλεις, μπαράζ αντιπαράθεσης με τον Παύλο Χριστίδη από
πριν
το ΠΑΣΟ.
Πριν πάμε στον Παύλο Χριστίδη, προτείνω να τον ακούσουμε.
Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω και στις Αθήνες ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση, τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
Λοιπόν, Ευγενία, τώρα μπορούμε να επανέλθουμε στον Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟ, που χαρακτήρισε απολύτως ελαζονική και ανιστόρητη την άποψη του κυρίου Σιακαντάρη για αυτό.
Και όχι μόνο αυτό, Ευρυδίκη. Είπε πως είναι προσβλητικό, ανιστόρητο και ελαζονικό. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το πήρε και το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, γιατί είναι κόμματα με μια ιστορία που δεν θα μπορούν να γίνουν, που δεν πρέπει. Μάλλον, να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Μπορούμε να ακούσουμε και εδώ τον Παύλο Χριστίδη.
Αυτό το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
Αυτό
είναι
το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή μου.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτή τη συζήτηση η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο.
Τώρα, Ευγενία, την άποψη για Καντάρη σχετικά με την αυτοδιάλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη ο Γρηγόρης Θοδωράκης, στέλεχος της Ελλάς.
Ναι, να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι στελέχη του κόμματος και συγκεκριμένο ο κύριος Θεοδωράκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις διεργασίες των άλλων κομμάτων, λέγοντας ότι εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και οι διεργασίες είναι πολύ έντονες στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όμως εδώ όλο το βάρος, θα λέγαμε, πέφτει στον πρώην Πρωθυπουργό, όπου και εκεί εντείνονται οι εργασίες εν όψη, αν θέλεις, των επικείμενων με ερωτηματικό ακόμη για το χρόνο εκλογών. Οι επαφές του κυρίου Τσίπρα πυκνώνουν με μια ιδιότυπη, αν θέλεις, επαφή που έχει εγκαινιάσει πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός με τους πολίτες σε εκδηλώσεις και σε περιοδίες που κάνει, έχοντας ένα διαδραστικό διάλογο με τους πολίτες για αυτά που ζητάνε, για αυτά που μπορούν να γίνουν. Όμως το διατάφτα τώρα να ακούσουμε και τι είπε
ο κύριος Θεοδωράκης
και να ολοκληρώσουμε
και
με αυτό.
Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά, να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή, η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή της, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται κρίσιμα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Και μόλις πήρε προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθεί Ευρυδίκη από το δικαστήριο Χανίων, μόλις έφυγε με τους πάνωπλους, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών της Όπτια και φορώντας Αλεξίση Φερογυλέκο, ο 43χρονος, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εδώ οδηγήθηκε κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο, για ναρκωτικά, για τα δεντρίλια που βρέθηκαν σε χώρο σε χώρο που ο ίδιος εκμεταλλευόταν, 13 δεντρίλια στην διαδικασία της ανάπτυξης, καλλιέργεια δηλαδή, γι' αυτό και η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, γι' αυτό ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 2 σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος από τη 45χρονη. Mm-hmm. Η μία επάνω στην τηλεόραση και οι άλλοι που είχαν προσπαθήσει να την καθαρίσουν, αλλά είχε μείνει ένα σημείο. Και ταυτοποιήθηκαν με το DNA της 45χρονης, καθώς οι αρχές είχαν λάβει DNA από τη μητέρα της. Ναι. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα από μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχει χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει ενδεχομένως τμήμα ή όλο το σπίτι. Από κάποιες κοιλίδες που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο το ένα από τα 2 του 43χρονου. Και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, προκειμένου τις επόμενες ώρες μέχρι τη Δευτέρα ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποια άλλη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που έχει να κάνει με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μία υπόθεση, ναι, Ευρυδική.
Ναι, ευτυχία. Έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το κίνητρο, ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο?
Αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα από τα ζητούμενα. Ακόμα οι αρχές δεν ανοίγουν τα χαρτιά.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι το οικονομικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τελικά.
Ναι, όχι. Ίσως η 45χρονη βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να το δει ή να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους για άλλο λόγο. Δεν είμαστε σίγουροι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι, μάλλον εμείς δεν το ξέρουμε. Οι αρχές έχουν σίγουρα περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους και αναμένουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος, σου θυμίζω, που η θέση του επιβαρύνθηκε, ήταν βέβαια από τους βασικούς υπόπτους, αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαφανίστηκε. Για 40 και πλέον ώρες τον αναζητούσαν οι αρχές. Ο ίδιος είπε ότι όταν εξαφανίστηκε η 45χρονη τον είχαν απειλήσει στο σπίτι του και αυτός φοβήθηκε και μου έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Ελλάς ότι ένας άνθρωπος που μπορεί και φτιάχνει αυτά τα σενάρια και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που οι αστυνομικοί είναι πολύ έμπειροι, γνωρίζουν και τις ανακριτικές μεθόδους και πώς κάποιος μπορεί να θέλει να παραπλανήσει. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τις επόμενες μέρες και ώρες νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό.
Τώρα, ευτυχία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκαν δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Τι νεότερο έχεις?
Λοιπόν, το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι μόνο για κάτι κατολιστήσεις σε μονοπάτια της Γάβδου, στον ποταμό και συντριπτή. Οι κάτοικοι την ώρα των σεισμών ήταν στο λιμάνι, γιατί εκεί την ώρα έρχεται το καράβι, οπότε τους ενημέρωσαν και από την πυροσβεστική, που αμέσως κλιμάκιο από τη Γάβδο βγήκε και έκανε περιπολία στο νησί και τους ενημέρωσαν να γυρίσετε σπίτι αν βρείτε κάτι, αν υπάρχει κάποια ζημιά, να μας φωνάξει, να μας ενημερώσει και τα λοιπά. Και ο στρατός και ο Δήμος και η αστυνομία βγήκανε λοιπόν, όπως και αντίστοιχα κλιμάκια σε όλη την νότια Κρήτη, περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου έκαναν περιπολίες προληπτικά. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για ζημιές. Αυτό που έχουμε είναι την εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς Ευρυδική. 566 άτομα ήταν μέσα την ώρα των σεισμικών δονήσεων. Όσοι βρίσκονταν μέχρι το 6ο χιλιόμετρο γύρισαν πίσω. Ναι. Όσοι βρίσκονταν από τον οικισμό της Αμαριάς και κάτω, συνοδεία πάντα του προσωπικού, του έμπειρου προσωπικού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι και στην είσοδο και στις δύο εισόδους και εξόδους, οδήγησαν με ασφάλεια τους επισκέπτες τόσο από τη βόρεια όσο και από τη νότια έξοδο. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα βρίσκονται μέσα. Θέλει ώρες άλλωστε να διασχίσει κάποιος το φαράγγι. Είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι την νότια έξοδο και από εκεί, αλλά 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό την Αγία Ρουμέλη. Μάλιστα. Όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κατολιστήσεις. Ευτυχώς όλα μέχρι στιγμής τα νέα είναι ότι πήγαν όλα καλά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα, στις σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Γάβδου, αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωγνωμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
Ναι, είναι επιφανειακές οι δονήσεις κοντά στα πρώτα 15 χιλιόμετρα του πλοίου. Κοιτάξτε, κοντά στη Γάβδο υπάρχουν ρήγματα που έχουν δυναμικό για τέτοιους σεισμούς. Είμαστε μακριά από το μεγάλο ρήγμα της Τάφου του Πτολεμαίου, γύρω στα 25 χιλιόμετρα νοτιότερα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για εκεί. Την εβδομάδα που μας προηγήθηκε δεν υπήρχε καμία ένδειξη για σεισμική δραστηριότητα κοντά στη Γάβδο. Κοντά στη Γάβδο είναι τα μεγέθη αυτά, κοντά στο 5 είναι συνήθι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
Λοιπόν, να μείνουμε στην Κρήτη. Στην ανακρίτεια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στο νησί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7, άλλοι 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Πάμε στην Σταύρουλα Κατσουλάκη. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε σε λίγο στη Σταύρουλα Κατσουλάκη. Έπεσε γραμμή. Να πάμε τώρα στο Αίγιο. Είχαμε νέα δεδομένα για το διπλό φωνικό στην περιοχή. Τώρα, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί, να πούμε, προφυλακιστέως, δεν είχε ίχνη υπηρίτιδα στα χέρια του, ούτε βρέθηκε αίμα στα ρούχα του. Στην Ελλάς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα στοιχεία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη, να δούμε τι νεότερο έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Αναφέρθηκε στη ΣΥΣΑ αυτά τα στοιχεία, τα νέα εργασιακά δεδομένα, τα οποία ανατρέπουν τις μεσοτορές ενδείξεις και βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού για την ελληνική αστυνομία.
Απλά, Μιχάλη, να σε παρακαλέσω κάτι. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Ακούμε πάρα πολύ ήχο από το χώρο που είσαι εκεί.
Θα προσπαθήσω, επειδή είμαστε έξω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο, λοιπόν, του προβληματισμού βρίσκονται τα νέα εργαστηριακά δεδομένα που ανατρέπουν, έλεγα, τις μεσοτορές ενδείξεις. Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ούτε στο εσώρουχο του 65χρονου Ιταλού, ούτε στην πετσέτα που είχε βρεθεί απλωμένη στην πίσω αυλή του σπιτιού και αρχικά εικαζόταν ότι είχε λεκέδες από αίμα. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι στα χέρια του βασικού υπόπτου δεν ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα, ενώ φαίνεται να απουσιάζει και το DNA του από τα νύχια τόσο της 54χρονης όσο και του 26χρονου θύματος. Τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, εγείρουν σύμφωνα με την υπεράσπιση του αμφιβολίες για την εμπλοκή του προφυλακισμένου Ιταλού. Και η υπεράσπιση υποστηρίζει πως τα νέα δεδομένα ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα της ότι δεν εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία. Εν τω μεταξύ, όμως, οι αρχές συνεχίζουν την ακτινογραφία του χώρου του εγκλήματος, εξετάζοντας κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος, αναζητώντας το κλειδί που θα αποδείξει τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας που επιδείχθηκε στο λόγο Αιγύπτου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με ενημερώνουν ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Κρήτη και την Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
Βεβαίως. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η απολογία των 4 από τους 7 συλληφθέντες αυτού του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Είμαστε στο δεύτερο ο οποίος απολογείται. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι τρεις οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, ο σύζυγός του και ο αδερφός της. Επίσης, ο συνταξιούχος που συνελήφθη στο Αγρίνιο. Να θυμίσουμε ότι στο Αγρίνιο οι αστυνομικοί βρήκαν και τον κεντρικό σερβερ, τον κεντρικό διακομιθή του συστήματος. Έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ο 63χρονος που συνελήφθη στη Σάμο και οι δύο γη του που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Και οι 7 φέρονται ότι είναι μέλη, βασικά μέλη του κυκλώματος, το οποίο είχε απλώσει τα απλοκάμια του σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, με ένα πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Στη δικογραφία, εκτός από τους 7, περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα, 5 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί και θεωρούνται συνεργοί του κυκλώματος και 71 από τους χρήστες. Αυτοί οι 7 σας είπα ότι χαρακτηρίζονται από τις αστυνομικές αρχές ως βασικά μέλη. Οι ίδιοι, βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και από τους συνηγόρους, λένε τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή, λένε ότι κάποιοι από αυτούς, γιατί για παράδειγμα η σύζυγος του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα, δεν γνωρίζει το παραμικρό γι' αυτό. Αλλά οι υπόλοιποι λένε ότι είχαν μια περιστασιακή σχέση, δηλαδή ότι δεν ήταν ενεργά μέλη με την έννοια του να έχουν καθημερινή τριβή και να είναι από τα βασικά μέλη του κυκλώματος, ότι για οικονομικούς λόγους συνέβαλαν αναδιαστήματα στην ανάπτυξη του κυκλώματος αυτού. Και αυτό το οποίο επίσης λένε και έχει και ενδιαφέρον είναι ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κρήτη δεν γνωρίζονται με τους άλλους που συνελήφθησαν στη Σάμο, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα και με τον συνταξιούχο από το Αγρίνιο. Λένε ότι άλλοι κινούσαν τα νήματα, άλλοι είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν γιατί ήταν μια απρόσωπη σχέση η οποία κινόταν μέσω επαφών διαδικτυακών και δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτό το κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται από το 2017
Σταυρούλα,
με όφελος 7 εκατομμύρια ευρώ για το κύκλωμα και με ζημιά 50 εκατομμυρίων ευρώ για τους νόμιμους παρόχους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τώρα, εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, με τα πρόστιμα και τους παραβάτες να είναι τσουχτερά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι, για να μας δώσει την εικόνα. Λίγες 24 ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.
Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για δύο μέρες ακόμα που έχουμε προθεσμία για να καθαρίσουμε και να δηλώσουμε το οικόπεδο μας. Μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή, 22 Ιουνίου, όπως είπες, οι 610.000 είναι μέχρι τώρα. Τα επίσημα στοιχεία είναι 550.000 την Πέμπτη το μεσημέρι. Αυτά είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίγκα, οπότε ο αριθμός αυτός ισχύει. Πέρυσι είχαν δηλωθεί 724.000. Τώρα τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ αν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν το έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Εδώ υπάρχει βέβαια και το πρόστιμο του καθαρισμού του οικοπαίδου από το Δήμο. Δηλαδή είναι πρόσθετο αυτό που σου αναφέρω. Αυτά είναι μόνο για τις δηλώσεις. Αν δεν το καθαρίσουμε και το εντοπίσει ο Δήμος, το καθαρίζει και πληρώνουμε εμείς ένα επιπλέον πρόστιμο, είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, μίνιμουμ ελάχιστο τα 200 ευρώ και μάξιμουμ τα 2.000 ευρώ. Και 5.000 ευρώ το πρόστιμο αν δηλώσουμε ψευδώς ότι το έχουμε καθαρίσει και εντοπιστούμε στον έλεγχο ότι δεν το έχουμε καθαρίσει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι αντιμετωπίζουμε και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που το οικόπεδό μας δεν είναι καθαρισμένο και είτε από εκεί εκδηλωθεί πυρκαγιά, είτε δεν είναι καθαρισμένο και υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς από το οικόπεδό μας. Αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων θα χρειάζεται να το μετρήσουν. Ευρυδίκη. Κλείνοντας, να πούμε ότι η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα και βεβαίως από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι.
Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι πολίτες έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσος, ο οποίος είπε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2024 βοήθησαν στην προσπάθεια της πρόληψης των πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
Η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 2024. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα. Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως. Γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό.
Και να πάμε τώρα και σε άλλη μία προθεσμία που αφορά στα ασανσέρ. 10 μέρες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Πάμε στην Γογό Κατσέλη που έχει περισσότερο. Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και η Ευρυδίκη, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αφήνει το περιθώριο να δοθεί δεύτερη παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προθεσμία ήταν στις 30 Νοεμβρίου και τότε δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οπότε όσοι δεν έχουν απογράψει ακόμα τους ανελκυστήρες τους θα πρέπει να το κάνουν άμεσα. Η διαδικασία εξελίσσεται ικανοποιητικά μέχρι στιγμής. Έχουν απογραφεί ήδη περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο 10.000. Άλλωστε η διαδικασία είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr. Να υπενθυμίσουμε βέβαια και ότι η απογραφή αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία και επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα και σε κάποιο άλλο Μητρό. Να υπενθυμίσουμε ότι για την μη απογραφή προβλέπονται πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων ανάλυνε ελκυστήρα, 1.000 ευρώ για τα κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προς πελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί και βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ευρυδίκη ότι οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Από εκεί και πέρα, με την ολοκλήρωση της απογραφής στις 30 Ιουνίου, ξεκινά το σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να δουν κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν συμμορφωθεί με το μέτρο αυτό.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα, νέο κύμα καψώνα μέσα σε λίγες μέρες, με τον υδράριο να αγγίσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαϊδα Παπαϊάννου, για να μας δώσει περισσότερα την εικόνα τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. 60 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε συναγερμό πορτοκαλί αναφορικά με ένα καύσωνα που είναι το δεύτερος μετά εκείνο πριν από λίγες εβδομάδες, το μήνα Μάιο. Αυτός ο καύσωνας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, γιατί οι θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία ήδη χτες σημείωσαν 40 βαθμούς και σήμερα σε άλλα σημεία ξανά 40 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται χειροτέρευση σε πολλά σημεία της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι γύρω στους 36-37 βαθμούς. Οι νύχτες φτάνουν στους 27 βαθμούς. Και από αύριο Κυριακή η κυβέρνηση σκέφτεται να κηρύξει κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας με τα ανάλογα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο καύσωνας, που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, της άλλης εβδομάδας, και θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς μετά από εκείνο του 2003, με θανάτους, 15.000 θανάτους εκείνη την εποχή, ή και το χειρότερο ακόμα, 2019, ο πιο σοβαρός μέχρι τώρα. Αναμένονται να σπάσουν νέα ρεκόρ τα θερμόμετρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαΐς. Καλή συνέχεια. Ώρα Μουντιάλ. Συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σήμερα το ξημέρωμα η Βραζιλία σημείωσε την πρώτη της νίκη, ενώ δεν ηρώ αποκλεισμό γνώρισε η Τουρκία, που ιτήθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέαμα αλλά και γκολ στη χθεσινή 10η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε τρίτο και τέταρτο όμιλο. Για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία Αϊτή 3-0 στη Φιλαδέλφια. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση η Βραζιλία του τρίτου ομίλου πάντα, με τους 4 βαθμούς που έχει, τους ίδιους βαθμούς στη δεύτερη θέση το Μαρόκο, τρίτη θέση για τη Σκωτία με τους 3 βαθμούς και στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό η Αϊτή, γεγονός που την καθιστά ήδη αποκλεισμένη από την επόμενη φάση. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου έχει προγραμματιστεί την ερχόμενη 5η, 25 του μηνός, στα ξημερώματα, με τις αναμετρήσεις Μαρόκο Αϊτή και στην Ατλάντα και Σκωτία Βραζιλία στο Μαϊάμι. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, στη 1 η ώρα. Ξημέρωμα, την πρώτη δηλαδή ώρα. Για τον τέταρτο όμιλο, στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία χθες 2-0 και στο Σαν Φρανσίσκο Τουρκία Παραγουάη 0-1 σήμερα τα ξημερώματα. Έγινε αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία, Ηνωμένες Πολιτείες φιγουρέρουν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με επίσης 3 βαθμούς η Παραγουάη, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη από τη συνέχεια είναι πλέον η Τουρκία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική.
Ναι, και η Τουρκία, μου επιτρέπεις, είχαμε αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο, έτσι, με την.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως είχαμε αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην αρθογραφία. Είναι πολύ καυστική στους τίτλους, είναι πιο ήπιοι, θα έλεγα. Όπως η Fanatic που λέει ότι η Τουρκία αποχαιρετά το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, έτσι πολύ απλά. Η Photomac αναφέρεται στην πικρία των ποδοσφαιριστών
από τον αποκλεισμό. Η Sporex μάλιστα τονίζει ότι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές είναι συντετριμμένοι μετά το αποτέλεσμα με την Παραγουάη και την ήττα, επαναλαμβάνουμε, 1-0. Και μάλιστα η Παραγουάη για αρκετό μεγάλο διάστημα έπεσε με 10 ποδοσφαιριστές, παρόλα αυτά νίκησε την Τουρκία. Και η Bein Sport στάθηκε στη συνολική αδυναμία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και μετά την ήττα και με τον γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών. Το εντυπωσιακό πάντως, και το τονίζω και ο τουρκικός τύπος αυτός, είναι ότι συνολικά ως κατοχή είχαν 76% και στα δύο παιχνίδια, σούταραν 62 φορές. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σημειώσουν ούτε ένα γκολ. Τα έχουν βάλει φυσικά και με τον προπονητή, τον coach Μοντέλα τον Ιταλό, και με τους Αρντά και Τσαλχάνογλου, τους στάρ της ομάδας. Να συνεχίσω.
Ναι, παρακαλώ. Όχι,
να πω μόνο γιατί έχω σε κρεμότητα τη βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της επόμενης, δηλαδή Παρασκευής, με τις αναμετρήσεις 26 του μηνός, Παραγουάη, Αυστραλία και Σάντα Κλάρα, και στη Σάντα Κλάρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας στο Ινγκλούτ. Και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 5 τα χαράματα της Παρασκευής. Και για τους Τούρκους μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά το Παραγουάη-Αυστραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι ευρυδίκη.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για βιασμό?
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ξεσηκώθηκε χθες πριν από την αναμέτρηση του Μαρόκου με τη Σκωτία. Άκουσε πάρα πολλά ο Χακίμι, ο Ασραφ Χακίμι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Είναι μια ιστορία του 2023, το Φεβρουάριο του 2023, όταν κάλεσε μέσω Instagram, γνώρισε μια 24χρονη κοπέλα και μέσω Instagram την κάλεσε στο σπίτι του και μετά η κοπέλα αυτή τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Mm-hmm. Αυτός φυσικά αρνείται κάθε κατηγορία και μέσω το social media, μάλιστα μετά την ανακοίνωση αυτή και πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περιμένει αυτή τη δίκη πώς και πώς από την πρώτη μέρα και πλέον ανυπομονεί να καταθέσει τα γεγονότα τη δική του πλευρά για να βρει και το δίκαιο του. Να πούμε όμως στο γήπεδο εκεί στο Gillette Stadium της Βοστόνης, όπου διεξήχθη ο αγώνας με τη Σκωτία, νίκησε 1-0 το Μαρόκο. Σε κάθε επαφή με την μπάλα οι Σκοτσέζοι φύλαθλοι τον αποδοκίμαζαν και μάλιστα ήταν στο 20 λεπτό του αγώνα, όταν αυτός πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ μπροστά στην εξέδρα των Σκοτσέζων, εκεί άκουσε αυτό που λένε τα σχόλια να του.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σοβιτρόπου και την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και άλλα διεθνή. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου, γιατί Κατερίνα, είχαμε το διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι, όταν κάποιος δεν είναι μαζί του, είναι απέναντί του.
Πάντα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας έχουν δώσει πια τη θέση τους σε πολιτική και προσωπική ρήξη 18 μήνες μετά την παρουσία της Μελόνι στην ορκομοσία του Τραμπ, που ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που είχε προσκληθεί στην τελετή. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις δεν είναι στην καλύτερη φάση. Και όλα άλλαξαν όταν την Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφή G7 ο Τραμπ δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει μαζί μια φωτογραφία.
Η Ιταλίδα προ... Μελόνι, τι είδε, δεν νικετεύουμε κανέναν βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Να ακούσουμε λοιπόν τον αυριανό καιρό με την μετρολόγο μας Ολγα Παπαυγούλη.
Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιούντι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.